Bi muso nana kɛnɛ bɛ taa n'an ye musow fɛ yen minnu ka wuli kajɔ bɛnnen don bagan dumuni ale feereli ma an ka jamana kɔnɔna na. Bagan dumuni gɛlɛya donnen don o la k'a sababuya kɛ coronavirus ko ye. Mama Kamate ale ye bagan dumuni feerela ye Sanfil la.
A kɔni ye duguba de bila an na walayi fo juru bɛ ɲini ka kala an kan na parce que ni bu nan'i bolo n'a ma san a bɛ se ka kɛ i bɛ taa dɔ ta minɛ i bɛ n'o feere k'i ta ɲini mɛ n'a nana i bolo n'a ma san ubiyɛn ni min y'a ta n'o ko furacɛ datuguru ko ale ka misi sanna ko wari ma se ka sɔrɔ. Yɔrɔ a bɛ degun s'a ma.
Musolaka ninnu y'a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni coronavirus bana ye falen caman kun donna olu ka baara la a kun ye degun ta ka ɲɛsin olu ma wa hali busɛ minnu tun bɛ bagan dumuni san olu bolo olu bɛɛ lajɛlen kun tɛ ka ye tuguni. Denbere Keyita ale fana ye bagan dumuni feerela ye.
Depuis coronavirus ko daminɛna wagati dɔ nana se ko an ka taa so joona an kun bɛ taa so depuis fitiri ma se an bɛ taa so an tɛ feere kɛ an ka bagantigi yɛrɛ fana olu ka dibitigiw olu tun bɛ feere kɛ sufɛ o bɛɛ nana jɔ. So olu ka bagan bɛ siri u bɛna sanni k'an bolo u bɛ sanni kɛ juru de la an y'an denw fɔ an ka jagokun kun bɛ ka tunu an tɛ ka se ka baara kɛ coronavirus ko bolo.
Muso ninnu y'a jira k'a fɔ ko bagan dumuni yɛrɛ gɛlɛyaliba o ye sɔrɔ cogo ani a lasago cogo ani fana bi bi na min ye minɛnw bɔliw ye olu ka suma kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na.
Fɔlɔ dɔw tun bɛ bɔrɔ 50 feere tile kɔnɔ wuladafɛla la k'a daminɛ wula fɛ sisan nɔ ka se 4 yan fan ma o bɛɛ caman bɔra la bɔrɔ dɔw kuma la bɔrɔ 10 kuma la bɔrɔ 5 a tɛ san sisan nɔ fulaw tun bɛ bɔ wula feere ka na wari sara bon kabini banako in donna la an tɛ fulaw ye bilen.
Bagan yɛrɛ dumuni bɛ feere yɔrɔba min na an ka jamana kɔnɔ o ye garamulɛ ye olu fana y'a jira k'a fɔ ko degun bɛ olu kan o de y'a to u ye dɔ bɔ u ka bagan dumuni dilanta la. Abilaye Konate n'u b'a wele ko Burulayi ale ye olu ka jago ko ɲɛnabɔba ye.
Depuis corona daminɛna mois de février fo kana se mars ma dumuniko nana commencer ka gɛlɛya dɔɔni ka da kan dɔ bɛ ka bɔ feere la o sɔrɔla mun fɛ n'i y'a jateminɛ jamana ye mesure dɔw ta mois de mars kɔnɔna na n'o ye couvre-feu ye. Couvre-feu la ka tila ka hôtelw datugu ka restaurant datugu an y'a ye k'a fɔ an ka kɔlɔsili la Mali la yan nɔ poulet de chair consommation fanba a bɛ hôtelw ni restaurant de la mɛ olu bɛɛ kun datugunna donc o jura an ka production kan parce que vanti chutera n'i ye a sigi kɛmɛ kɛmɛ la bi vanti chutera ni sara 60 de donc a chute bonyana kosɛbɛ o kama an ye production fana jigin donc production jiginni o dun fana bɛ jouer économiquement société de.
Musolaka ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali kan ka tigɛ yaasa u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na sabula u caman tun y'a lajɛ k'u bɛ bolomayɛlɛma baaraw kɛ nka gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna na o si tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ u bolo. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.